Tempo, como cada semana de Galsen Tour, tempo de Galicia, sensacións turísticas e tamén como cada semana que ven sendo habitual nestes últimos meses, temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender para falar hoxe unha vez máis desa xeira que estamos a facer pola Ribeira Sacra. Visitábamos a pasada semana Parada de Sil, os seus miradoiros espectaculares sobre o río, tamén a necrópole que tamén se pode visitar excavada na rocha. Hoxe penso que imos a chegarnos xa a través de castiñeiros centenarios a un mosteiro, o de Santa Cristina de Ribas de Sil, non?
Efectivamente. Bueno, Parada é todo un mundo. Hai que, ademais, telo en conta esas fotos espectaculares como exixo directo que se exponían onte en Fitur, na feira de... E que, como sabedes, a Ribeira Sacra canta a ser declarada Patrimonio da Humanidade, o territorio da Ribeira Sacra na categoría de paisaxe cultural. E Santa Cristina é unha xoia do románico que... Da que falamos xa cando falamos de Santo Estevo, no veciño concello de Nogueira de Ramuín. Está dentro dun souto de castiñeiros na parroquia de Caxide e o lugar máis próximo a eles é Castro, que é a aldea máis achegada a este mosteiro, que parece estar bastante claro que xa existía no século IX antes da chegada do románico, porque hai unha doazón que se fai no ano 876 deste lugar. Entón parece bastante claro que neses finais do século IX xa existía culto neste lugar.
Perdemoste por momentos, Rosana, a telefonía, a veces nos xoga esas malas pasadas. Tampouco xa temos moito tempo, pero sí nos gustaría que nos comentaras pois, o máis alientable deste templo.
Pois este templo, foi, cando se teñen así máis datos, pertenceu á comunidade de Vieita e tivo independencia monacal ata o século XVI, no que pasa a depender de Santo Estevo de Ribas de Sil, donde perde a súa independencia monacal e donde eses bispos que acabaron pechándose en Santo Estevo, pois tiveron mando, por decirlo de alguma maneira. É unha obra do románico espectacular, casi inalterada, que acabou sendo granxa que xestionaban as comunidades veciñais, aínda que seguían vivindo dentro do mosteiro os monxes. Isto é unha historia ben bonita porque ten que ver coa economía da zona. Lembremos que estamos na capital da castaña, que a castaña era a pataca previa á chegada da pataca verdadeira de América, non é? Entonces as terras ou esa capital do marrón glacé pasa por falar sempre das terras de Parada de Sil e da xestión que os mosteiros fixeron tamén dese producto tan espectacular que hai en Galicia en xeral, pero na provincia de Ourense en particular.
É un templo fermosísimo, como nos decías, Rosana, que ademais está nun enclave tamén moi fermoso deses outos con eses castiñeiros, pero que tamén alberga dentro do seu interior pois toda esa beleza do románico, non? Que igual dende fora nos sorprende, que logo unha vez no interior nos podamos atopar, non? Con ese claustro, con esa contorna.
Efectivamente, ten pinturas medievais no interior que se restauraron hai uns anos. Neste momento non é visitable ata, supoño que Semana Santa estará aberta ao público. Dispois está enclavado nun monte, que é o Monte Baroña, un monte que é unha península que o río Sil fai, unha península que a terra fai dentro dese río Sil, ou un meandro moi moi acentuado, co que realmente está nun enclave de difícil acceso, que foi o que fixo que se conservase, pero moi protexido, porque eses pequenos vales que van marcando os meandros que o río Sil nesta zona. En realidad, Santa Cristina é un exemplo do románico rural espectacular, ten planta basilical, vese perfectamente que tiñan planeado para él algo máis grande pola altura da base da igrexa, e salvando, por suposto, o enclave no que está, porque está en caída. É algo moi recomendable, e despois, como anécdota, no rosetón de Santa Cristina podemos ver unhas figuras que lembran perfectamente a Mickey Mouse, que ten a forma perfecta deste rato tan famoso, pero do século XII, co que sempre facemos esa piada de dicir que Mickey Mouse non era americano, que era de Ourense, de Parada de Sil.
Seguramente Walt Disney se inspirou probablemente en algunha visita. Rosano, xa non temos tempo para máis, dá moito que falar Santa Cristina de Ribas de Sil, pero cousas do directo, deixámolo aquí, emprazámoste a que dentro dunha semana, logo deste pequeno aperitivo, nos sigas debullando a historia desa contorna. Unha aperta.
Bueno, pois a semana que ven debullaremos un pouquiño da cultura da castaña, destas terras altas de Parada de Sil, e falaremos un pouco de cando Parada de Sil comeza a chamarse Parada de Sil, porque non sempre foi así. Antes diso era, o seu nome era Chandrexa de Sacar de Bois, e diso falaremos polo miúdo a semana que ven. Moitas grazas.
Ata a semana.